Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, на годиннику вже 16:00. Це означає, що розпочинаємо денну катехезу. Сьогодні біля мікрофону буде працювати Олена Собковська, і на зв'язку з нами вітаю отця Романа Васильєва. Слава Ісусу Христу, отче!
Слава віки!
Сьогодні отець буде продовжувати попередню тему катехези, а саме цикл «Таїнство священство». Отож, дорогі радіослухачі, будьте уважні і наприкінці катехези, якщо, звичайно, вистачить вам часу, зможете зателефонувати і задати запитання, як завжди. Хочу пригадати, що катехеза є в прямому ефірі. Отже, отче, вам слово.
Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми продовжуємо наші роздуми над святим таїнством священства і священником, як середником спасіння людських душ. Священик в парохії – це є духовний батько всіх парафіян, а вони його духовні діти. Тому парафії повинна бути так, як в добрій родині. Відзнакою кожної нашої парафії повинна бути найперше згода, любов між самим парохом і парафіянами. Де в парафії є такі добрі відносини, там серед них є певно Боже царство. Хто поважає і любить священиків та молиться за них, той віддає честь самому Христові, що дає священиків для спасіння наших душ. Ісус Христос сказав до апостолів і всіх священиків: «Хто вас слухає, мене слухає». Згідно з цими словами, кожний свідомий католик слухає своїх священиків, поважає, любить їх, бо вірить, що якщо щось добре він зробить своєму священикові, то це буде прийняти як добре діло, зроблене для самого Христа. Сьогодні хотів привести приклад святого Івана Віаннея. Він прибув до нової парафії постанні Арс. Тоді найбільше часу почав проводити у церкві навколішках перед святими тайнами або в сповідальниці. Його резиденція мало цікавила і мала значення для мене найменше, тому що вона виглядає так, наче у ньому перебував тільки дух, який не потребує дбати про своє тіло. Особою, яка в цілій парафії найменше дбала про своє тіло, то був сам священик, парох. Водночас він був тією людиною, що в цілій парохії дбав найбільше за свою душу та за душі своїх парафіян. Щодо парафіян з Арс, то в тім часі приходу до них святого отця Віаннея, вони знаходилися в найгіршому духовному стані. Християнське життя вони знали дуже мало, а ще менше старалися дбати про нього. Майже всі парафіяни покинули було дорогу правди і ходили манівцями, занедбавши справи спасіння душі. Молодь думала тільки про забаву і розкіш. Майже кожну неділю збиралися хлопці і дівчата на Майдані, кілька кроків від церкви, а в часі нагоди і в зимі в корчмі, і танцювали та всіляко забавлялися. Ця молодь була у всій околиці відома зі свого пристрасного наклону до розкоші. Як їх душпастер попливе проти ви, як? Для цієї речі він вибрав свою особливу зброю – молитву, піст, проповідь і любов. Перша річ, що її нерелігійні парафіяни зараз побачили у свого нового душпастря, священика, то була його сердечна і довга молитва в церкві. Він почав молитися за них, ще заки вони його побачили. Коли сама молитва не вистачала за навернення опущених парафіян, то й отець Віаннея додавав до неї піст. Він так важко постив і за навернення грішників, що не раз від ослаблення мусів триматися стіни, щоби не впасти. До молитви і посту додавав він сильну проповідь. Помолившись, він закривався на декілька днів у захристії і писав проповіді. Опісля старався запам'ятати їх, виголошуючи голосно для себе самого, так, як і проповідальниця для людей. Так він робив довгі роки, аж поки набрав у проповідництві великої легкості. Байдужі парафіяни, що мене в голові були проповідь, мусили її слухати, бо було з чого послухати. І вони її слухали. А Божа ласка промощувала стежку до душі, де Боже слово кільчилося, зростало і видавало плоди поправи життя. Щоб з'єднати собі своїх таких світських, надто світських парафіян, отець Віни вживав такого засобу, що його подаває життя в філософії. Світ належить до того, хто його найбільше любить, і старається дати йому найбільше доказів своєї любові. Отець Віаней полюбив своїх байдужих парафіян і любов'ю здобув собі їхні серця. Вони відчували, що їх душпастер, так як другий Христос, любить їх кожне, зокрема, і якнайсердечніше. Він не минув ні одної дитини, щоб не всміхнутися до неї, заговорити, погладити її. А у парафії він знав кожну журбу, до кожної засмученої особи поспішав із сердечним словом потіхи. Пізнавши цю любов, ця війна до них, парафіяни почали з любов'ю ставитися і до нього, іти з його повчаннями і вказівками. У парафії з Арс, де не проспали люди до святих тань, хіба деколи деякі матері з такими дочками, що були запаморочені танцями. Щоб привести людей до приймання святого причастя, отець Віаней заснував для них гуртки. Гурток євхаристійний для чоловіків і гурток вервиці для дівчат і жінок. Це допомогло, і люди з Арс почали часто причащатися. Згодом до святих тайн приступали так багато людей, що у суботу ввечері в церкві було стільки людей, коли сповідальниці, як деінде, може, у великому пості. Люди перестали проклинати, говорити невідповідні слова, нецензурщину, перестали впиватися і сперечатися. Коли один священик спитав про це парафіянець Арс, то той відповів: «Ми не є кращі від інших людей, але нам було б соромно робити речі якісь безстидні близько нашого святого пароха». Деякі душі не хотіли довший час піддаватися впливу ця війни, і на них він мусив боротися довгі роки при помощі молитов, милостинь, постів і святих причасть того побожного гуртка. В кінці від їхнього наступу падали і ті твердині зла. Криклива веселість корчми і танців, а також лихий звичай праці в неділю, поступилися перед наступом святого священика, отця Віанея, паруха з Арс. Сусідський священик спитав раз якогось господаря з Арс, чи їм не пропадає збіжжя від дощу, якщо вони не звезуть його в неділю. А той відповів: «Бог, що дав його мені, може зберегти його для мене». Тобто вони в неділю ніколи не працювали. Наш добрий парох, каже, не хоче, щоб ми працювали в неділю, то ми повинні послухатись його. А цей добрий парох бажав не тільки, щоб вони не працювали важко у святий день, але щоб вони в той день були близько Бога. З цією думкою він тричі спішив з ними в неділю до церкви, де насамперед відправляв службу Божу, опісля по обіді мав катехізацію, ввечері вечірню із надільною проповіддю. Після 5 років найранішої праці в Арс єпископ вирішив перевести отця Віанея до іншої парафії. Він був двічі спакований до виїзду. Коли ж повінь перешкодила йому відійти з Арсу в назначеному часі, тоді парафіяни скористалися цієї перепони і випросили собі у єпископському ординаті, щоб відклали перенесення отця Віанея і щоб він остався далі між своїми парафіянами. А тепер вже щиро, які тепер щиро-щиро його любили. З того часу отець Віаней і парохи з Арс злилися, наче в одно серце і душу. Така щира злука тривала аж до його смерті. Нам треба сердечно молитися за те, щоб така любов і єдність між священником, оцим парохом, і парафіянами був в кожній нашій українській парафії і кожній нашій українській родині. Між католицькими священниками, які в різних частинах світу працюють над закріпленням і поширенням між людьми Божого царства, є багато таких священиків, яких ми називаємо священниками-чинцями, монахами. Ті священники-чинці з молоду, в часі своєї науки, покинули світ, вступили до монастиря, перейшовши там особливе пробування, так звану новиціаті, і впевнившись у тому, що зможуть аж до смерті вести любові до Бога посвячене життя, вони склали урочисту обітницю присягу. Згідно з монастирським законом, сказали, що вони будуть завжди послушні монастирським настоятелям, житимуть у чистоті, тобто блаженстві, і вдовольнятимуться убогим життям, тобто будуть жити в убогості, будуть подібними до життя убогого Спасителя та Божих угодників. Отже ж, склавши такі обіти, вони звершили і закінчили науку богослов'я, принаталися священства. Таким чином стали священниками і одночасно дійсними членами чернечого монашого стану. Щодо того чернечого стану, до якого належать усі священники-чинці, які живуть у монастирі, бо це надзвичайно гарний, досконалий стан, кращий від усякого іншого стану у світі. Цю красу і досконалість чернечого монашого стану підкреслюють різні святі отці Христової Церкви. Святий Єронім каже, що збір ченців і дівиць-монахинь є наче прекрасною квіткою та дорогоцінним самоцвітом у скарбниці церкви. Святий Григорій Назінзінський називає ченців вінцями віри, блискучими перлами, діамантами Святої Божої Церкви, шляхетними особливими душами, яких багатство в убожестві, слава в погорді, сила в немочі, а плідність у дівицтві. Вони є любимці Божої благодаті, ласки, бо перемагають свої поохочування, відрікаються у тих світу. Вони покірні, але вищі понад усе, що земне. Вони живуть для неба, а перебуваючи в тілі, без пожедань, посідають Бога, як своє насліддя і найвище добро. Говорячи далі, чому він пішов у пустиню, святий Григорій з Назінзіну каже: «Я покинув світ, а вибрав самоту, бо, на мою думку, не треба бажати нічого іншого, як того, щоб піднятися понад світ і понад тіл в цій цілі, щоб знайти Бога в глибині серця, втягнути в себе проміння Його божества, і те проміння нічим не затемнене, знову Богові віддати». Одночасно зі щирим переконанням, що цей святий муж заявляє, що ті люди є наймудріші, які усуваються від світу, щоб бути ближче Бога та провести своє життя у Його службі. Святий Бернард, нащадок лицарського роду, який з кількома своїми братями і іншими родичами покинув світ та вступив до монастиря, так пише про цей прекрасний чернечий стан. «Я не знаю, яке ім'я дати чинцям-монахам, називати їх небесними людьми чи земними ангелами, бо вони, хоч живуть на землі, то перебувають у небі. Небесне царство подібне до чоловіка-купця, який шукав добрих перел і, знайшовши одну дорогоцінну перлину, пішов і продав усе, що мав, та купив ту перлину. Яка ж це перлина така цінна, щоб набути її, треба віддати все, навіть себе самого? Чи не є це той святий чистий і непорочний чернечий стан? Стан, у якому людина живе багато чистіше, впадає рідше, встає багато скоріше, ходить обережніше, дістає більше ласк, засипляє спокійніше, вмирає веселіше, з чистилища виводить багато скоріше, а в небі одержить багато більшу нагороду. Ох, предивне чудове життя, який розум збагне твою красу, який язик звеличить тебе належно, дорогоцінна блискуча перлину, святий стани. Життя чистіше від золота і краще від сонця. Ти варте того, що тебе як найревніше шукали, цілим серцем бажати. Щасливі стани, в якому живеться з Богом і приліпляється з ангелами. Небесне життя, ти є ангельським званням, ти є раєм на землі. Люди, тікайте від світа, вступайте в цей святий черночий стан і будете щасливі. Так говорить святий Бернард. В захоплюючих слів Бернарда, похвальних висказів святих отців про черночий стан, кожен може пізнати, що цей черночий стан, до якого належать усі священники ченці, своєю красою гідністю, перевищує кожний інший стан на землі. До таких щасливих і славетних священників ченців належав колись наш незабутній митрополит Андрей Шептицький. Хоч він був і молодим графом, і доктором прав, який міг провести своє життя, наприклад, з багатою дружиною, серед вельможних панських родів, він добровільно зрікся світського великопанського життя і вступив до монастиря, щоб жити в убожестві, чистоті, в послусі монастирським настоятелям вести життя, посвячене беззастережно прославлення Бога в українському народі. Йому запали в душу слова Христа: «Шукайте перше Божого царства». І він покинув світ та вступив до монастиря, щоб там стати священником-ченцем і, закріпивши Боже царство у своїй душі, закріплювати та поширити його в тому українському народі, що з нього вийшов колись славний графський рід Шептицьких. Ставши ченцем, доктором богослов'я, в 1992 році, 1892 році був висвячений на священика, зробив багато спасенної праці. Він був учителем новиків, ігуменом, місіонерем, професором догматики, а в 1897 році почав видавати релігійний часопис для народу «Місіонер», який зробив багато добра для українських душ. Він був духовним опікуном сестер Василіянок і сестер служебниць. Після 7 років священної праці як ченця єрмонах Андрій став станіславським єпископом, а згодом нашим славним галицьким митрополитом. Його життя було таке праведне, а його праця така багатогранна, невтомна і спасена, що апостольський престіл в Римі робить приготування, щоб цього священика-ченця зарахувати до святих Божих угодників. Помічниками священиків є ченці, в першу чергу ченці. Говорячи про ченців, треба одночасно згадати про ченців-братів. Ченцями-братами є наші юнаки, які вступили до монастиря і стали ченцями-монахами, але не є священиками. Ці браття ведуть разом з іншими священиками-ченцями повне чернече життя в монастирі. Але, звичайно, мають іншу працю. Вони є друкарями, будівничими, художниками, столярами, шивцями, кравцями, кухарями, городниками, господарями, дяками, управителями хорів, диригентами. Завдяки їхній праці священики без перешкод можуть присвячувати свій час місійній, письменницькій і душпастерській праці і спільними силами служити успішніше Божій справі. До прикладу, візьміть сьогодні святого Герарда Мелля. Він був кравцем. Він прожив своє життя з матір'ю-вдовицею і трьома сестрами. Хоча він був світським юнаком, проте старався всіма силами вести побожне життя релігійне. Він не раз накладав на себе важку покуту бичування, а вночі по цілоденній праці спішив до церкви, де кілька годин гаряче молився. Увесь свій заробіток ділив на три частини. Одну частину до матері, другу розділював як милостиню між убогами, а третю давав на служби Божі за душі в чистилищі. Коли йому було 23 роки, приїхали до його парафії на місію отці редемптористи. Місійна праця отців-місіонерів, їх зворушливі науки і свята поведінка зробили на Герарда таке враження, що він зголосився до отців-місіонерів та попросив їх прийняти його до монастиря. Мати і сестри були противні цьому, а також і отці-місіонері не певні, чи його можна було прийняти до монастиря, бо виглядав дуже, просто дуже слабосилий. Але що він постійно, сердечно просив прийняти його, то в кінці провідник місії прийняв його і сказав йому їхати до того монастиря, в якому він був ігуменом. Висилаючи Герарда до монастиря, він написав в листі до своїх ченців: «Посилаю вам брата, з якого не буде користі». Коли отець ігумен повернувся з місії і приглянувся, як Герард молиться і працює, тоді відразу змінив свою думку про нього і дав йому чернечу рясу. Вже як брат чернець, Герард працював в городі, за Христі, кравчарні, доглядав хворих і з отцями на місії та збирав жертви на монастир. Всі свої праці він виконував бездоганно і докладно, і так охоче, що інші не могли вийти з дива. В тому часі Бог дав йому таку ласку, що він міг бачити серця, стан людських душ. Завдяки такому дару ясновидіння він понад 20 великих грішників спонукав до покаяння і святої сповіді, виявивши їх таємні, важкі гріхи. Одночасно він робив багато інших чудес. Він так добре розумів засади побожного життя, що сестри, священики, а то й настоятелі просили у нього поради в духовних справах. Якось одна пуста жінка накинула на нього наклеп, що він нечесно поводиться. Він ні одним словом не захищався і мовчав. Хоча настоятелі заборонили йому були виходити з монастиря за покуту. Заборонили йому навіть приймати святе причастя. Але згодом ця нечесна жінка призналася, що вона сказала на Герарду неправду. І святий Альфонс Лігорі спитав його, чому він не сказав, що він зовсім невинний. Герард відповів, що йому треба було мовчати, бо їх чернече правило забороняє монахам-ченцям оправдовуватися. Герард любив убогих, і коли настоятелі призначили його на дверника, він з великою охотою обдарував їх одежею, харчами, і вони в зимі приходили до монастиря просити милостині, приходили за паливом. Нараз в одному дні він спомагав 200 осіб, і тільки він один знав, звідки в монастирі назбиралося стільки запасів. Одного разу він зняв свої черевики, панчохи, і передав їх жебракові, пам'ятаючи Господню науку, що ближнього треба любити як самого себе. Рятуючи вбогих, він ще більшою любов'ю рятував душі грішників. Бог любив брата Герарда з його посередництвом багато чудес, а папа за велику побожність зарахував його в 1904 році до святих божих угодників. Таких братів-ченців, як святий Герард, треба в кожному монастирі якнайбільше, щоб священники могли мати добрих помічників у своїй праці над людськими душами. Отже, хто з наших хлопців мав би покликання і здібність бути братом-ченцем, монахом, нехай з охотою вступає до монастиря і разом зі священниками-ченцями веде Богові посвячене життя. Спільними силами можуть ченці зробити багато добра для Божої слави та спасення людських душ. Важливу роль відіграють в католицькій церкві також Богом посвячені дівиці, які відомі всюди як сестри-монахині, сестри-черниці. Вони в кожній частині світу займаються навчанням, вихованням молоді по своїх школах, інститутах, доглядають хворих по лікарнях, допомагають священикам на парафіях і на місіях. Для нашого українського народу тут треба зробити багато, щоб сестри, васильянки, служебниці, йосифітки, редемптористки і місіонарі, щоб багато робили для добра і навчання молоді християнській вірі. наших багато хлопців повинні замолоду навчатися катехізму і дбати про святі тайни. І завдяки цьому вони можуть це осягнути через сестер-монахинь, які з любов'ю займаються навчанням віри, катехізації, євангелізації. Праця наших сестер-монахинь для нашого народу дуже корисна, тому що кожна дівчина, яка почувається здоровою і здібна до науки і праці, повинна з великою охотою вступати до монастиря, щоб стати Богові посвяченою сестрою черницею. Якщо відчуває в собі оце покликання, якщо відчуває це той поклик Божий, та дівчина повинна піти, зголоситися, повинна послухати і віддатися отому Божому покликові та потрудитися на славу Богу для доброго виховання нашої української молоді. Стати монахиною черницею – це значить для дівчини вибрати собі найкращий і найщасливіший стан на землі. У 1210 році в італійському місті Асижі, в Великому пості, прибув до свого родинного міста знаменитий Франциск. Він з великим таким горінням, жаром духа проповідував у місцевій катедрі великопісні науки. Тих його наук слухала дівчина Клара. Вона походила з лицарського роду. Францискові слова надзвичайно захопили чисте дівоче серце. Незабаром вона потайки з її товаришкою мала розмову зі святим Франциском і заявила йому, що вона з охотою бажає згідно жити зі святим Євангелієм. Клара тоді мала 16 років і була красунею. В її очах, кутках уст, грала якась неземна усмішка. Вона чарувала всіх своїм поглядом і ввічливістю, бо всі знали, що ця чарівна панна готова порятувати кожного в пригоді, як тільки зможе. Любові до ближніх вона навчилася була, мабуть, від своєї матері. Ніхто зі знайомих не знав, що під цією сукнею вона носила жорстку покаянну волосяницю. Як вона йшла тою дорогою, то люди оглядалися, щоб поглянути на неї, і всі були цікаві, за кого вона вийде заміж. Її рідні бачили, який дорогоцінний скарб вони мають у родині, і наперед думали про вже те, що вона має вступити в подружній стан якимось великим, високого роду паном. Вони вже навіть напирали на цю красуню, щоб вона не відкладала цієї справи. Але вона була створена для палкої любові Божої. Почувши питання про подружжя, вона дала такі відповіді, оминаючи, а своє дивіцтво доручала Богові. Клара була дуже відважною. Її захопила думка про вище, Богом посвячене життя. Вона почала відразу здійснити свій задум. Насамперед розпродала власні речі, роздала гроші убогим, а згодом однієї ночі з товаришкою втекла потайки з дому, щоб під опікою Франциска розпочати нове життя, згідне з Христовим заповітом. Шукайте перше Божого царства. Коли Клара з товаришкою була вже близько молитовні у Порціюнколі, тоді Франциск зі своїм гуртом ченців-монахів вийшли на зустріч із запаленими смолоскипами та набожним співом і вивів її до каплиці. Тут Клара, клякнувши перед вівтарем, склала своє приречення. «Я бажаю тільки Ісуса Христа. Я хочу жити згідно Святою Євангелією, не посідаючи нічого, та хочу бути в чистоті». Щоби припечатати цей обід, Франциск обтяв їй гарне, ясне волосся. Замість багатої одежі дав їй просту, убогу рясу, та накрив її голову білим серпанком чистоти і грубою чорною заслоною покути. Там, у тій каплиці, вона зустріла свого найсвятішого обручника. Ісуса Христа, який вибрав її на свою обручницю. Після облечень відправили святий Франциск Клару до монастир сестер Бенедиктинок, які прийняли її з любов'ю. Наступного дня рідня довідалася про втечу Клари до монастиря, і всі були надзвичайно збентежені, обурені. Вони, світські люди, хоча й релігійні, не могли зрозуміти, що з любові до Христа гарна, молода дівчина може зректися багатства, подружжя, розкішне життя, а натомість вибрати собі життя убогості і самозречення, і в беззастережному до смертньому відокремленому світу стані. Почали шукати за Кларою. Коли в кінці довілося, де вона перебуває, тоді до монастиря приїхало кілька її родичів, які переконуванням, погрозами і всякими можливими способами старалися вплинути на неї, щоб вернутися додому. Однак Клара рішуче не хотіла послухати їх намов. Кажуть, що коли вони хотіли її сили витягнути з монастиря, тоді вона, прибігши до молитовні, вхопилася вівтаря і так міцно трималася, що ті кревні майже подерли на ній рясу, а з молитовні таки не могли її витягнути. В кінці, щоб переконати їх, що вона вже більше ніколи не повернеться на світ, зняла з голови свій серпанок і показала свою голову з відтятим волоссям, знак особи раз назавжди посвяченої Богові. Напасники знали, що це значить, і побачивши, що вони безнадійно програли справу, вернулися додому. По їх від'їзді святий Франциск звів Клару до іншого монастиря. По декількох днях прибула та її молодша сестра Агнетта, яка теж покинула світ і взяла разом з Кларою свій обід докладно і досконало служити Богу в монастирі. Декілька рідних прибуло до монастиря і пробували сили забрати Агнетту додому. Але побожна дівча, яке мало тоді хіба що 14 років, пручалося і благало: «Христе, Господи мій, рятуй мене!» Ісус допоміг їй, і ревним її тим прихильникам світу не вдалося витягнути її за браму. Їх перемогли двоє слабих дівчат, які полюбили Ісуса понад усе. Незабаром святий Франциск заснував для них окремий монастир, і обидві сестри розпочали своє чернече монаше життя. Згодом до монастиря вступила також жінка мати, кільканадцять інших дівчат, так що було вже 16. Клара стала їх настоятелькою. Один життєписець каже про святу Клару, що вона була шляхетна народженням, але ще шляхетніша ласкою і визначна ангельською чистотою. Хоч ще молода, вона була дозріла перед часом, ревна Божій службі, обдарована рідкісною второпністю і найглибшою покорою. Словом, вона була однією з тих великих душ, що їх людський язик не може достатньо похвалити. Всі ці чесноти були звернені на наслідування Ісуса Христа в душі, в божества, послуху і чистоти. За духа божества у Номчині боролася Клара аж до смерті. При виконуванні наказів долучала завжди велику надію на Божу поміч. На Бога вона надіялася по-геройськи, і Бог не раз чудесним способом винагороджував її довір'я до нього. Клара вела дуже тверде життя, повне важкого умертвлення, але для інших сестер вона була дуже ласкава і повна співчуття. Вона вважала, що хто має якусь журбу, то старалася негайно помогти засмученій сестрі. Як хтось із сестер занедужав, то Клара приносила тепле накриття, сама накривала її та старалася понад усе, щоб недужі було потрібне донести. Святість Клари була в її чистоті, покорі, терпеливості і ласкавості. У монастирі вона робила себе останньою з усіх сестер. Так вона поводилася впродовж усього свого настоятельства, що тривало 42 роки. Коли слава про святу сестру Клару розійшлася поміж людьми, то до неї почали прибувати дівчата і жінки з різних сторін. Завдяки її прикладу дівчата постановляли жити в досконалім дівицтві, заміжні жінки вести чистіше життя, а ті, що були такого панського роду, навчалися погордувати пишними палатами і будували скромні монастирі та вважали себе за велику честь жити в них тільки для Христа. Матері заохочували своїх доньок. Доньки матерів, сестра одну одну, а тітки своїх племінниць до служіння Христові. Почувши про життя святої Клари, багато вільних жінок, які не могли вступити до монастиря, починали жити по-чернечому в родинних домах. По якомусь часі до монастиря вступили ще друга клерична сестра Беатріче, а також три британці – Амата, Бальбіна та Агнетта. Амата була гарна дівчина, що вже приготувалася до вінчання. Одного дня перед своїм шлюбом вона відвідала свою тітку Клару і пізнала, що вона теж має покликання до чернечого життя в монастирі. «Я належу до Бога», – сказала собі. І та заручена діва вже більше не повернулася додому. Рідня була у надзвичайно тому противна, але ніщо не помогло. А мата зосталася в монастирі біля своєї тітки Клари. Коли свята Клара занедужила, і її життя стало добігати до кінця, тоді вона благословила всіх сестер і пробувала потішати їх сердечними словами. А відбувши останню сповідь, могла вийти всім, що вона ніколи не нарушила свідомо ні хресних, ні чернечих приречень. Останні слова Клари на землі були: «Дорогоцінна перед Господом смерть його святих». Свята Клара, по-геройськи дівчина, яка всім залишила великий приклад, як треба боротися із захладністю, чуттєвістю, гордістю, та як можна по-геройськи служити в монастирі Богові і його справі. Наш український народ стане багато миліший Богові, якщо з наших домівок, наших помешкань будуть дівчата, що вступлять до монастиря, так як свята Клара, і посвятяться щирим серцем на службу Христові у чернечому стані. Релігійну працю між нашим українським народом ведуть різні священики. Одні належать до єпархіального духовенства, живуть на світі по своїх парафіях, інші є священиками-чинцями і живуть по монастирях. Те оці студити, оці францишкани, оці ретористи, оці васильяни. Щодо оці васильян, то вони почали працювати в католицькій церкві 1600 років тому. Свою назву одержали васильян від святого Василія Великого, архієпископа Кесарії Каппадокійської, Малої Азії, який 358 року заснував свій перший васильянський монастир. Згодом почали засновувати васильянські монастирі також в Європі. В Росії та Україні появилися перші васильянські монастирі з поширенням християнства. Згодом століть повстало багато васильянських монастирів на Надніпрянщині, Литві, Білорусі, Галичині, Закарпатті, Румунії, Угорщині, Польщі, Югославії. Впродовж останнього 60-ліття засновував васильянські монастирі в Бразилії, Аргентині, Сполучених Штатах Америки, Канаді. Навіть монастир мають отці васильяни у Римі, де про їх протоархімандрит, головний настоятель усіх наших васильян.
Дякуємо, отче, вам насправді за сьогоднішню катехезу, за цих святих, які ви давали приклад для наших роздумів, щоб ми могли зрозуміти, що монаше життя, священство – це дуже важливо, і насправді Бог приймає таку жертву, тому що розуміємо, що це і жертва особиста людини. І дуже часто навіть кажуть, що благословена та родина, з якої і та сім'я, з якої йдуть в монастир або монаше життя, або священство, діти. І дуже часто, що навіть є люди, які мами, батьки, які моляться справді про це покликання.
Бачите, ця родина є завжди благословенна. Чому? Бо священик або богосвятна особа випрошує для тих, котрі померли, випрошує ласку Бога. І їх молитви звільняють душі чистилища тих родичів, близьких, рідних, які десь терплять. Це перше. Друге, вони дають приклад чесного святого життя, життя побожного і жертовного для інших. Вони є тим, знаєте, створюють навколо себе той простір святості. Ченці завжди, монахи, священики, мають біля себе той простір святості. І людина, котра побачить людину в рясі, відразу починає задумуватися, а чому хтось інший є такий, а я інший, а я не такий. Чому я маю грішити, а коли хтось живе святим побожним життям? І це є прикладом самовдосконалення. Тому навіть людина в рясі є прикладом того, що ми повинні навернутися і йти за покликом тої нашої християнської душі, бути доброю християнською, бо наша душа є в своїй суті душа християнка.
Дякуємо, отче, ще раз. Отож, дорогі радіослухачі, ми мали можливість прослухати катехезу від отця Романа Васильєва на тему священства. Будемо очікувати, отче, наступної зустрічі з вами. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки! Дякую!